Galvenais, ka tie cilvēki nav tik daudz šeit, un tas ir, tas ja godīgi, man liekas patīkamāk, tad bišķi miera sajūta un vairāk sev var veltīt uzreiz, citreiz tu domā, ko apkārtējie dara, vai tur nezinu, kaut ko neuzmest kādam vai neuzskriet, te ir tāda forša, jā. Mājīga vietiņa. Es šoreiz pirmo reizi šeit esmu, un jā, un šeit pašlaik man liekas ļoti, ļoti maz. Bet, ja ir vēl mazāk, tad jau vispār forši. Tad brīdiem mums ir plānota maza pamētāšana, šodien vairāk tāda pēc lidojuma izkustēšanās, un tad jau superīgi, jā. Tad ir forši, tad dimanta līgās citreiz vispār, tu nezini, kuru kādu pleķīti vispār dabūt, kur iesildīties.
Kā tu jūties fiziski pēc lidojuma?
Ļoti, ļoti labi. Pašlaik mēs ar treneri esam ļoti labi strādājuši uz tehniku, un treneris ir teica, ka superīgi viss šodien jau sanāca, jau paņemot tikai šāpu, vienkārši, nu tas viss ir jāsaliek kopā, un cerams, ka viss izdosies, bet nu fiziski, viss atļauj, pagaidām viss atļauj, nav nekādu traumu, un nekā visi kā vajag.
Kāds bija tas tavs plāns, kāpēc tu ieradies tieši tagad, vai varbūt bija vēlma agrāk, vai nebija vēlms agrāk atlidot?
Šoreiz domas ļoti dalījās. Manā galvā bišķiņ tur kaut kādi varbūt domāja, varbūt ātrāk vajadzētu vai izspēlēt kā treniņu nometnes, jo, nu tādu
simulāciju.
Jā, simulāciju, bet pēc tam atkal parunājot ar treneru un paskatoties kā citiem, te kāds karstums, kādi lieti, kādi vēl kaut kas. Te pašā laikā mēs mājās izdarījām ļoti, ļoti labu darbu, mums netraucētu un mums visu laiku bija, kur tā kā trenēties. Un, šoreiz dalījās un es teiktu, ka esam izdarījuši tā, kā izdarījuši un tas ir labs laiks un pietiekami, lai sagatavotos tagad līdz arī pašam startam, tāpēc, ka tā aklimatizācija nu, baigā Eiropā jau nav baigi vajadzīga. Viss ir kā vajag, jau pirmās brokastis vakariņas ir paēstas un neko labāk es jūtos kā Latvijā.
Kā tu tiks Stade France vai vispār tiks trenēties?
Bet par to es tieši treneri minēju, ka varbūt vienīgais tāds mazs mīnus viņš ir tas, ka mēs netikām lielajā stadionā, kurš bija pirmajā datumā atvērts visiem, bet nu, neesmu vairs arī maz puika un esmu startais tik daudzos stadionos, viņš baigi neko nemainīsies. Tas, ka skatītāji būs vairāk, tas jā, bet tas, to jau es nevarētu piedzīvot nevienā treniņā tur. Visticamākais, ka mēs varbūt aizbrauksim speciāli paskatīties kaut kādu rītdienu vai kā tur izskatās, jā, nu, kaut kādu to sesiju. Ilgi, protams, neuzkavēšos, jo vajag tos spēkus pataupīt, bet, nu, apskatīties vajag. Tas tāds rutīna vienmēr jāuztur, ka tu aizēji visu apskaties, kur tev kas ir jādara, kur kas ir, un tad, jā. Uzreiz pēc starta, protams, talsu šķēpi, pēc tam ir, ko menedžers spēs izbīdīt un bija tika runa varbūt varētu tikt uz kaut kādām varbūt dimanta līgām, bet nu, tas izskatīsies, bet sacensības būs noteikti un mēs treneri vienkārši runājam, ka mēs, protams, esam gatavojušies tikai šim startam, bet vienkārši tas, ka tas, ko mēs esam izdarījuši jau divu nedēļu laikā ar tehniku, nu, es esmu pats ļoti lielā sajūsmā un vienkārši varbūt šoreiz vēl bišķiņu vajadzēja, bet nu, gribētos tā kā pirms olimpiskajiem izmēģināt vēl kaut kur, ko mēs esam izdarījuši. Bet nu, cerēsim, ka viss izdosies tas, ko esam darījuši, jo tagad jau tā tehnika ir iegājusies tā kā automātiskajā režīmā. Tas man ļoti patīk. Katrai lietai ir jāatrod, jo piemēram vakar mēs 11. Izbraucām no mājām un beigās mēs esam šeit ap 9 tikai pajāduši vakariņas. Jā. Nebija grūts ceļojums, bet vienkārši tas, ka tāds visa diena aizpildās.
Laikai
un arī vot, tagad mēs esam no rīta jau cēlušies pajāduši brokastis, viss ir tālu, nav it kā stadions, bet tāpat tas laiks aizsitās. Tagad, kamēr mēs aizbrauksim atpakaļ, kamēr mēs noģērbsimies, nomazgāsimies, paēdīsim atkal, vai ne, un tad atkal tā visa diena izsitās. Un, tāpēc, ja būtu starts beidzies, protams, ka apmeklēt pilnīgi visus, bet mēs pilnīgi visus skatāmies televīzijā, atbalstam un prieks par basketbolistiem. Un tagad pašlaik šī mirklī lec Valters Kreš un izskatās, ka ļoti labi rezultāti pagaidām.
Tā
kā tūlīt jau paskatīsimies, kā viņš būs nostartējis.